подкасты «Радио Свобода». Пражский акцент.
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», праграма «Пражскі акцэнт», з вамі праз я, Дмітрий Гуркевіч, а на сувязі со мной сёння два палітычныя глядальнікі «Радыё Свабода», Валер Карбалевіч, Віталій Цыганкоў, привітанне, калегі.
Привітанне.
Сёння мы паговорым пра дзве, здавалася б, незвязаныя падзеі, гэта мігранцкі крызіс на мяжы Польшчы і Беларусі, а таксама крымінальная адказнасць за падпіску на тэлеграм-канал у Беларусі, хаця здаецца, што сувязь ўсё ж такі некая тут пэўна ёсць, і зараз мы пра гэта паговорым. Спачатку пачнем, давайце, з мігранцкага крызісу, калегі, таму што якраз учора была навіна пра тое, што, здаецца, у горадні былі затрыманыя, ну, больш дзясятка, два дзясяткі грамадзянаў Іраку, якія не мелі пры сабе быццам бы беларускіх візаў, яны былі затрыманыя, так разумею, будуць дэпартаваныя. Пазней палякі паведамілі, што ў Беларусі не толькі іракцаў затрымалі, таксама затрымалі сірыйцаў і лібанцаў. З той жа праблемай, так, адсутнасць беларускай візы. У той жа самы час Польша учора зацвердзіла будаўніцтва адмысловай агароджы з датчыкамі руху, з маніторынгам на мяжы з Беларусю, і таксама пацвердзіла сваё права выдаляць увогуле ўсіх эмігрантаў, якія перакрочваюць, на думку, нелегальную мяжу, без якіх-небудзь, скажам, ну, ільготных выпадкаў. Цяпер такія здараюцца, калі людзі хочуць прасіць прытулак у Польшчы, хаця вельмі мала з іх просіць, бо большасць хоча ехаць у Нямеччыну. Давайте спачатку пачнем з таго, ці сапраўды вось учора пра гэта загаварылі, наш таксама калега рэдакцыйны Валянцін Жданко напісаў пра фактычна ўжо заканчэнне мігранцкага крызісу, ён таксама як бы звязвае гэта з надвор'ем. Ці вы згодныя з тым, што гэта песня «Мігранцкі крызіс» сапраўды завяршаецца, ну і так разумею, параза беларускага боку, спадар Валер?
Я б пачакаў першым рабіць такія высновы. Сапраўды, вось тыя факты, якія вы пералічылі, плюс інфармацыя пра тое, што беларускі бок спыніў выдачу візаў і ў тых краінах, з якіх асноўны наплыў мігрантаў Беларусі, і ў аэрапарту Менска. Ось. І я думаю, гэта звязана з тым, што мігранты пачалі ствараць праблему для саміх беларускіх уладаў, для самой Беларусі. Калі не ўдаецца іх выштурхаць, выпіхнуць за мяжу, і калі там літоўцы і палякі іх выштурхоўваюць назад, то гэта ўжо стварае праблему для Беларусі. І тое, што вось пачалі затрымліваць гэтых нелегальных мігрантаў ўжо беларускія ўлады на беларускай тэрыторыі, кажа пра тое, што гэта пачынае біць па беларускім уладам. Таму тут два варыянта. Ці то сапраўды беларускія ўлады прынялі рашэнне закрыць гэты праект, ці другі варыянт, пакуль узяць яго пад жорсткі кантроль, каб сколькі мігрантаў прылятае, прыязджае ў Беларусь, і столькі мігрантаў павінна з'явіцца ў памежных краінах. А вось калі гэтая прапорцыя іншая, калі часта з іх застаецца ў Беларусі, то гэта праблема. Вось, таму я не выключаю сітуацыю, што спачатку трэба выпіхнуць тыя, якія ёсць, а ўжо калі гэта ўдасца, тады можна зноў адкрываць ось гэтыя візы і зноў запрашаць актыўна краінаў блізкага ўсходу, Афрыкі, у Беларусь. Вось, які з гэтых варыянтаў будзе рэалізаваны, ну, пакуль пытанне.
Віталій, які з бакоў прайграе гэтую мігранцкую вайну?
Я ацэньваю сітуацыю больш радыкальна, я б сказаў, больш адназначна. Я думаю, ўжо можна в пэўным сэнсе канстатаваць такую стратэгічную паразу беларускага боку ў гэтай сёй мігранцкай гібриднай вайне. Паколькі ўжо відавочна яны не дасягнулі таго, што задумвалі, калі пачыналі гэтую аперацыю. І я думаю, на што было перш за ўсё планаванне ў афіцыйнага Менску, ну, на так званыя гуманітарныя матывы, тое, што Еўропа не зможа вось так глядзець на тое, як бедныя нечасныя людзі знаходзяцца недзе на памежнай тэрыторыі, знаходзяцца на мяжы, там, у лесе, вось, і все гэтыя матывы, на думку афіцыйнага Менску, павінны былі згуляць на, ну, вот эту тактыку ці нават стратэгію афіцыйнай Беларусі ў гэтым мігранцкім крызісе. Гэта тут міжволі вспоминается, ну, я не хочу никого ображать, але знакамітая выказывание Ленина про полезных идиотов, и он имел на вазе тех людей на Заходе, которые там подрывают заходнюю либеральную демократию, критикуют, и тем самым яны, ну, працуют на руку большевикам. В дадзеным выпадку, саправды, я, например, бачу, тут находишься зараз в Варшаве, я бачу телевизионные дебаты у польском парламенте, коли было прималось решение о протягнении надзвычайного становища у гэтых помежных регионах. Дебаты были вельми горячие, люди выступали с теми же фотографиями. Люди, скажем, пераважна польская оппозиция, левица выступала вось супраць гэтага надзвычайного становища. Показывал фотографии несчастных мигрантов. Думаю, вот на это все и различивали белорусские влады. Але чему пролечились? Ну, по-перше, сами по себе литовские и польские улады оказались достаточно жорсткие в этом пытании, не поддались на вот спробы, ну, скажем, створить внутренний кризис политический, что в Литве, что в Польше. И большинство их политиков все-таки остались на позициях твердого захования помежных правил, твердого захования помежного закона, не глядячи на певные, ну, скажем, вот гуманитарные причины. С того же польские, ну, скажем, политики, я насколько бачил, яны в интервью кажут, что эта их позиция была подтриманная и европейскими политиками, в той же самой немецкими и французскими. Я думаю, они в данном упадку не хлусят. И махчима, что покуль это, ну так, не дошло до громадской думки, якая может быть вельми подвержена таким, ну скажем, именовито вот гуманитарным мотивам, не на корысть, на вот часом державным интересам. И все-таки покульки в Германии и во Франции, в таких краинах это не стало темой номер один, то безумовно, я думаю, правда тем, что немецкие и французские политики сказали полякам и литовцам, мы вас подтримливаем, только ну, мы не можем про это надто гучно говорить. Ну и тут еще бы один момент, я бы сказал все-таки, чему я так, может быть, выказываюсь про эти гуманитарные мотивы, они безумовно важны, але вот эти мигранты, которые переходят, спробуют перейти белорусско-польскую межу, они все-таки ж люди не те, яких под конвоем привезли сюда, подарыш там гвалтовно. Это их доброахвотная была воля. Конечно, они хотят жить в Европе, але шляхи есть разные. Можно это добиваться методами законными, легальными, а можно так, и они, когда приезжают в Беларусь, они ведают, что робят. Они, есть информация шматликая про то, что они платят тем лику белорусским уладам, они платят тем самым нелегальным перевозчикам, ну, кто их подводит до межи, кто шукает эти дырки у межи. То бок яны в этом сэнсе не такие невинные овечки, якія, ну, оказались, там, не ведаю, гвалтовным чином в белорусских лесах. Гэта, я думаю, так само многие люди разумеют и в Литве, и в Польше, это так само уплывает на громадскую думку.
Так, ну, наивно поверили в обещание, что перейти мяжу будет достаточно просто, что не будет великой складанности. Так само на вина сегодняшнего дня с европейской...
Валера хотел некую реплику дать.
Так, каласка, Валера.
Я думаю, что белорусские улады ставили, так бы мовить, задачу минимум и задачу максимум.
Я задача зараз про это хочу проспытаться.
Задача минимум – это створить проблемы для соседей. Вот. А задача максимум – примусить европейский звяз, уступить у перемовы и поменять порядок дня этих перемов.
Я просто додам, что как раз, вот, здається, учора было опубликовано мое интервью с пресс-секретарем министра-координатора польских спецслужб Станиславом Жариным про то, что Польша не почне размову с Лукашенком, потому что его, как бы, умовы зрозумела, он хочет, чтобы его признали легальным президентом Беларуси. Для Польши это непримально, и нам, махчима, будет або готовы говорить на неким рабочем узровне. Але я просто еще додам до вашего отказа, что вы уже почали отказывать сами, что аккурат сегодня стало известно, что Евразвяз уже рыхтуе пятый пакет санкций, он мае быть готовы в листопаде. Именно этот пятый пакет, про его першиню говорил еще у липеня, в конце липеня, литовский министр замежных справ, именно у отказ на этот мигрантский кризис. То бок, фактично, Беларусь мало того, что она не здобыла, там, скажем, никаких козыров у вынику этого кризиса, у нас раздобудешь черговый головный болик, это пятый пакет санкций. Все ж таки, господар Валер, я нас добыла. Вы почали говорить про это, про некие задачи минимум и максимум. Здесь Беларусь чего-то домоглася.
Ну, я створила проблемы с соседями. Это треба признать. Больш таго, у той жа Польшы гэта, ну, скажам, не то, што выклікала канфлікт, а, скажам, паштурхунула гэтаму канфлікту, абастрыла яго. Канфлікт паміж уладамі і апазіцыяй, ён існаваў, ну, а гэта праблема мігранцкая яшчэ яго узмацніла. Таму, ну, і былі пэўныя дыскусіі і разнагалоссі ў еўрапейскім звязі, там рэзалюцыя Рады Еўропы, была такая не вельмі прыемная, скажем, для Польшы, Літвы і іншых. То бок, ну, пэўныя праблемы беларускія ўлады стварылі, але вось прымусіць Еўразвязь памяняць парадак дня перамоваў, абмяркоўваць замест праблем, скажем, вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій, пачатак унутрыпалітычнага дыялогу ў Беларусі. Вось гэтыя тэмы, на якія настойваю развяз выкінуць, а замест іх абмяркоўваць пытанне мігрантаў у абмен на адмову ад санкцый. Вось гэтая задача, відавочна, не выкананая, больш за то, яна выклікае сапраўды новы пакет санкцый. То бок, ну, самі сабе стрэлілі чарговы раз у ногу.
Я думаю, Лукашенко пераацэніў сваё даўнішняе, скажам, умение капитализации рызыкаў и подвышения ставок. Калі ён дзейнічае по принципу, ну, задумаў анекдота «купи козу», ведаеце, калі у человека не было никаких проблем, купил козу, з'явіліся проблемы, и он приходит с дровина, то каже «продай козу», и он продал козу, и вот и теперь он счастливый. Так ось Лукашенко камусьці гэтую каже «купите козу сам своими деньгами», а потом хочет так само ж своими героичными деньгами эту проблему знять и заставаться пераможцем. Такая его тактика, вот она знов-таки тут не спрацовывая. Казалось уже куплено, мигрантский кризис створаны. Гэтые люди, ну, тысячи, магчыма, десятки тысяч находятся в Беларуси. Наступая холодный час, калены уже сами навык не пойдут в лясы. Ну, разумеючи, все-таки инстинкт самозахавання у іх ёсць. Вось. І так ці інакш офіційний Мінськ буде вимушений часово ці назавжди відступити від своєї тактики вось, в таких умовах. Так що, от, повторюся, ён переоцінив своє вміння створити конфлікти і потім їх капіталізувати.
Другая тема, якую хотів би зараз закрануть, це кримінальна відказність за підписку на телеграм-канали, які обвешені офіційно екстремістськими. В Беларуси больше за 100 таких телеграм-каналов, и по той информации, которая была опубликована, быцем бы те поправки, так, постановы, яны предугледживают там, ну, дивная речь, потому что Губазик сам будет решать, кого карать, кого не карать, то будет активный подписчик, так, его могут покарать. Але я хотел бы в уголе трымать от вас комментарий с откуль, на во что и чему такое, что в уголе неверогодное, потому что ну, подписка на телеграм-канал это то самое, что иметь дома Майн Кампф Гитлера. Можно иметь выключено для неких там, скажем, науковых метал, або в принципе не заборонено продается у краме. Чому так далеко пошли влады, коли, сдается, уже ну, ситуация под их контролем с протестами уже шмат месяцев?
Ну, тут треба поделять разные речи. Пакуль законадаўчых дакументаў, якія прызнавалі падпісчыкаў гэтых тэлеграм-каналаў сябрамі, чальцамі экстрэмісцкай арганізацыі, няма. Пакуль ёсць запужванні. Вось гэта інфармацыя на афіцыйным тэлеграм-канале, ну, как бы па афіцыйным тэлеграм-канале, які робяць сілавікі. Вось, ну, як бы анансавалі, што могуць быць прынятыя такія законадаўчыя акты. Потым, здаецца, сёння каментарыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, што ўсіх актыўных падпісчыкаў ўжо высветлілі і з імі будуць разбірацца. То бок, пакуль дзейнічае механізм запужвання. І ён дзейнічае, таму што як толькі з'явілася вось гэтая інфармацыя, колькасць падпісчыкаў на вось гэтыя самыя тэлеграм-каналы, якія объявлены экстремистскими, ну, по этому сценарию скоротилось, причем видовочно. Вот. Так что методы запуживания действуют, ну и когда влады увидели, что они действуют, то они идут по этому шляху. Я не ведаю, если будут правда приняты эти законодательные акты, что, до речи, выключать нельзя, потому что давно уже известно, что никаких межов, никаких тормозов белорусских владов нема. Але пакуль што я думаю, што адбываецца пэўны зандаж. Улады запусцілі вось гэтую пагрозу і паглядзелі, як на яе рэагуюць. Аказалася, што рэагуюць вельмі, скажам так, эфектыўна. Колькасць такіх падпісчыкаў скарачаецца. Ну, будуць думаць, якія наступныя крокі зрабіць дзеля гэтага.
Гэтым я дадам, што ў прынцыпе, каб стварыць нейкі там прэцэдэнт або справу адміністрацыйную, ўжо даўно даказана, што людзі, сілавікі прыходзяць у кватэру, проста вешаюць чалавеку там сцяг або на балкон, або на плечы, робяць яму здымак і пазней у судзе сведчыць пра тое, што вось, калі ласка, ён пікетаваў, самі ствараючы такім чынам, як бы падставу для гэтага працэсу. Віталі, ці тут гаворка ідзе вось менавіта толькі пра запужванне, на твой думку?
Ну, запужанне – це першая, конечно, галоўная мэта, але яна мае на мэце і больш стратэгічныя мэты, у тым сэнсе, што зараз улады взяліся за пабудову такого грамадства, якое нават з савецкім цяжка параўнаць па ступені, скажам, з іх пункту гледжання, вот такой, каб была некая пакорлівасць, каб была нават інфармацыйная пакорлівасць. І іншая рэч, што наколькі гэта у ім удасць, у тым ліку, што, напрыклад, калі падпіска, от проста рэпліка, людзі могуць зараз так сябе паводзіць, я ўжо чуў такія меркаванні, што проста чытаць гэтыя забароненыя каналы, не падпісуючыся, ты можаш в Тэлеграме набраць там умоўны, скажам, Белсат, і прачытаць яго, чытаць, але не з'яўляцца падпісчыкам пры гэтым. Вось, это тэхнічна абсалютна не мяне, але сапраўды, як вы правільна заважылі, калі яны вешаюць сцягі на балконі і фатаграфіруюць, то яны могуць чалавека, якого затрымалі, взяць доступ да яго тэлефона, там пагрозамі ці рэальным гвалтам атрымаць і падпісацца на любы з забароненых каналаў і сказаць, вот ён падпісаны. То бок зараз гэта мы бачым апошні год, што мы назіраем. Спачатку ідуць нейкія абсалютна незаконныя рэпрэсіўныя дзеянні, якія не былі, скажам, ніяк апраўданы, абгрунтаваны існуючым заканадаўствам, а потым ужо пасля таго, як гэтае дзеянне становіцца практыкай, паколькі не да закону, то пад гэтае дзеянне падводзіцца нейкая нарматыўная база, здавалася бы, самая неверагодная ранейшая 1,5 гады-год назад. Так што і тут, хаця кінуліся ўсе юрысты даказваць, што гэта нічога не прадугледжана, як правільна сказаў Валера, ніякіх межаў іх няма, яны могуць прыняць такое, не законадаўство, не закон, а нейкую падзаконны акт, Саўмін альбо нават Міністэрства ўнутраных справаў, што гэта сапраўды з'яўляецца вось незаконным. Тут ад іх в этом сэнсе можна ўсё чакаць.
Зразумела, што Тэлеграм і ўвогуле сацыяльныя сеткі ці інтэрнэт – это спосаб камунікацыі паміж людзьмі. Калі, на вашу думку, вось уладам удасца некім чынам змінімізаваць вось удзел беларусаў у ўсіх гэтых інструментах, то што тады яны цалкам будуць кантраляваць гэтую сітуацыю, калі людзі будуць баяцца заходзіць у Тэлеграм, або прынамсі зменшыцца радыкальна колькасць чытачоў, людзі не будуць ведаць навіны, і што яны ў разліку ўладаў павінны глібіць зноў гэтую ўладу, што гэта… Тут два фактычныя пытанні, так? Ці як гэта паўплывае ўвогуле на камунікацыю ў грамадстве? І чаго даможацца сама ўлада?
Ну, калі глядзець вось сацыялагічныя пытанні, праведзеныя Чатэм Хаус, то там давер да недзяржаўных медыяў дзесьці ўдвая больш, чым давер да дзяржаўных. Вось, і не думаю, што гэтымі захадамі ўлады неяк памяняюць гэтыя суадносіны. Але дамагчыся скарачэння карыстальнікаў вось тых самых тэлеграм-каналаў, тых медыяў, тых блогаў, якія ўлады аб'явілі, значыць, экстрэмісцкімі. Вось гэта цалкам рэальна. Мы ведаем, што скарацілася колькасць спажыўцоў гэтых тэлеграм-каналаў у параўнанні з тым пікам, які быў мінулы год. Гэта, магчыма, звязана з тым, што адбываецца натуральным чынам дэпалітызацыя грамадства, бо доўга знаходзіцца ў такім палітычна напружаным стане грамадства, цяжка трымаць. Ну, а другое, гэта сапраўды не не заўсёды абыватель готов прымяняць некія намаганні, каб знаходзіць некія абхадныя схемы, каб выходзіць на тыя сайты, тыя ресурсы медыйныя, якія ў Беларусі блакуюцца. То бок, в принципе, это магчыма, но гэта трэба прыняць некія намаганні. А не кожны чалавек, не кожны абыватель, асабліва якога не вельмі моцна цікавіць палітыка, захоча гэта рабіць. Калі гэта адкрыта, то можна адным клікам выйці на Тутбай, на нашу Ніву, на Свабоду. А калі гэта патрабуе намагання, ну, чалавек можа і не захацець і пераключыць куды-небудзь на які-небудзь канал, дзе некі фільм ці нешта такое больш прыемнае, далёкае ад палітыкі.
Віталь, як ты думаеш, ці удасца забіць Телеграму ў выніку палітызацыі?
Ну, па-першае, падтрымаю думку, што пэўнае, ну, скарачэнне адбылося без рэпрэсій, скарачэнне спажывання незалежных СМІ, тое, што было ў верасні, ў жніўні, верасню, кастрычніку 20-го года, там, дзе было, ну, вот берем там Свободу, Белсат, там, где было 500, 300 тысяч неких, то зараз там 100 тысяч, там, где было 50, то зараз 20. Ну, такие соотносины приблизно. На вот нефть, по-моему, два раза скоротился, был миллион на пику, зараз каля, 2 миллиона было, зараз каля миллиона.
Меньше миллиона.
Да, да, і гэта до рэпрэсі. Ну, рэпрэсі, калі паб'юлялі іх экстрэмісткімі, таксама, ўжо, дарэчы, не так радыкальна. Вось вся гэта шум вакол заявы Губопіка, ён, ну, некалькі тысяч адпісалася. Вось, это абсалютна там невялікія лічбы, всё-таки это невялікі працэнт, 3-5% адпісалася. То бок гэта людзі ўжо сталіся, якія ўжо нават не паддаюцца на такія маніпуляцыі, але в цэлым стратэгія та ўлада якая. Ну вот як Валера згадал социологии, справды, грамадство зараз поделено на там умовно 25% ебатик, з яких там 15% тривалые, ну, а остатние 10% як такие часовые, скажем, кольки уладу любите, там, расхистывать бояться, ці бояться перемен. Вось. И, ну, процентов 40 – это протестная частка грамадства, такая затятые противники теперешней улады. Ну, и то так званое болото, якое уладу не любить, але и что-то им не подобается у протестной частцы, альбо что-то, ну, не готовы до их долучиться, на вот, ну, в думках мается на вазе своим ставлением. И вот у улады уже это не меняется, она никакие вот их не пропагандистские деяния, ну, какие в основном накированы там на возбуждение ненависти, они не могут повеличить эту ресурсную базу режима. Так они просто уже такую задачу не ставят, их задача ты, кто активные, как не высовывались, а ты, что пассивные, как не долучались до активных. Вот для этой задачи, сапраўды, не трэба ніякіх там пропаганды там мірнай, а трэба просто запалохванне, трэба, каб ты актыўныя пастаянна іх нейкім чынам сажаць, каб яны баяліся там зноў-такі выйсці на вуліцы, ці недзе праявіць нездавальненне, ну а каб ты сярэднія балота пасіўны нават не думалі далучыцца. Вось такая задача зараз ва ўладаў.
Дзякую, вялікія калегі. Я проста нагадаю таксама нашым гледачам, што социальные сетки Радио Свобода не лічатся официально в Беларуси экстремистскими, поэтому подписывайтесь на нас, лайкайте наши видео не только, сочите за нашими сторонками паусюль на всех соцсетках. А я нагадаю, что сегодня моими гостями были Валерий Карбалевич, Виталий Цыганков, политический редактор Радио Свобода. Для вас в фразе працавал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст Радио Свобода.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.